qalampirdan gapiramiz. AQSh rasmiylari Kiyevga ilgari Afg'oniston uchun mo'ljallangan Rossiyada ishlab chiqarilgan Mi-17 vertolyotlarini yetkazib berish orqali o'z majburiyatlarini qo'pol ravishda buzdi. Bu haqda kecha 7 iyun kuni Rossiyaning AQShdagi elchixonasi tarqatgan bayonotda aytiladi. AQShning Ukrainaga harbiy yordamining navbatdagi paketi avvalroq Vashington tomonidan Afg'oniston hukumati uchun sotib olingan Rossiyada ishlab chiqarilgan 4 Mi-17 vertolyotini o'z ichiga olganiga e'tibor qaratdik. Bunday yetkazib berish Rossiyaning yozma roziligini talab qiladigan oxirgi foydalanuvchi sertifikatidagi qoidani chetlab o'tish orqali amalga oshirilmoqda. Bu Amerika tomonining o'z majburiyatlarini qo'pol ravishda buzishidir. Tushuntirish so'rab qayta-qayta murojaat qilganimizga qaramay, Qo'shma Shtatlardan aniq javob bo'lmadi, deyiladi diplomatik vakolatxona bayonotida. Ta'kidlanishicha, xalqaro standartlarga e'tiborsizlik Kiyevga Stinger portativ Zenit raketa majmuasini yetkazib berishda ham namoyon bo'lmoqda. Biroq Ukraina alohida davlat, Stinger esa Ukraina qurolli kuchlariga yetkazib berilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.